Estamos en plena campaña electoral de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el vindeiro día 26. Nos, os alumnos de Radio Torre de Lemos, queremos contribuir de alguna manera a que a ciudadanía de Monforte teña opción de poder escoitar os candidatos que concurren a estes comicios. Temos que recordar que aquí estarán presentes os candidatos cuyos partidos tiveron representación municipal neste mandato. Acompáñanos os candidatos de Esperta Monforte, BNG, PP e PSOE. Temos que subliñar que o guión da entrevista será o mesmo para todos, salvo algunhas cuestións que se referirán ao partido que representan.
Saúdos cordiais. Despois desta magnífica presentación da nosa compañeira, imos comezar por presentar a nosa convidada, que hoxe nos acompaña nestes estudos. Non podíamos imaginar hai cantos anos, cando comezamos a nosa trayectoria académica, que en algún intre teríamos a posibilidad de entrevistar aos candidatos que aspiran a gobernar a nosa cidade. Sinceramente, para nós é un auténtico privilexio. Sin máis preámbulos, comezamos. Nos nosos estudos está hoxe dona Maribel García, que concurre ás eleccións como cabeza da lista do Esperta Monforte. Benvida e grazas por aceptar a nosa invitación.
A privilexiada son eu. Eu si son a privilexiada e, claro, a persoa que me acompaña tamén da candidatura. Eu si me sinto privilexiada de ver xente tan xoven con estas iniciativas. Ben seguro e enhoraboa aos profesores que de alguna maneira vos están axudando, guiando, aínda que o traballo eles mesmos o dicen é voso. Repito, a privilexiada son eu. Moitas gracias por convidarnos e, desde logo, das mellores entrevistas, e esta mañá fixen unha e me trataron exquisitamente ben, pero vos garantizo que me sinto moi, moi, moi feliz de estar aquí.
Antes de comezar o interrogatorio, gustaríamos saber se lle atrae o feito de estar aquí connosco, someténdose a un terceiro grado de rapaces como a nos, con inquedanzas do presente e do futuro da nosa cidade.
Vou quitar a resposta porque creo que me adiantei. Como lle decía a Luís cando entrábamos, pois veño a cegas. Por conseguinte, como veño a cegas, contesto a bote pronto que me sai. Díxeno antes, síntome feliz e privilexiada de estar aquí.
A primeira pregunta é clara. Por que se presenta vostede ás eleccións?
Porque quero, xunto con toda a candidatura que me acompaña, que son todas elas persoas moi variadas, nas que no noso grupo nunca se fala de ideoloxía ni se pregunta, é unha cuestión que nunca se pon arriba da mesa, pero que si nos une algo. Temos un punto, un eso común, que para nós nunhas eleccións municipais é o importante. Eso é traballar por todos os monfortinos e monfortinas, traballar por o povo de Monforte. É o único do que falamos e é o único que nos une. En definitiva, queremos traballar, por eso que se chama e que ademais nos o usamos moito, porque é a realidade, o ben común. Temos ideas, temos gañas e sabemos facelo. Solo nos falta que os monfortinos e as monfortinas nos deixen demostralo.
Por que concurre a estes comicios por este partido político?
Pois porque no que me sinto identificada. É dicir, eu son unha persoa, teño a miña ideoloxía, a miña maneira de pensar nas cousas, pero non son cuadriculada. Nin o todo do PP me está mal, nin todo do PSOE me está ben, nin mal, nin todo do BNG me está ben, nin mal, nin o todo de ningún partido me está nin ben, nin mal. Eu teño a miña propia opinión das cousas. Creo, ademais, que é importante diferenciar a vida municipal da vida dos grandes partidos e da política a nivel nacional ou incluso autonómica. Creo que a vida municipal se debe falar dos problemas da cidadanía, dos problemas do pobo que vivimos, e por eso encabezo esta candidatura con xente que somos veciños e veciñas. Non somos políticos profesionais ningús, e non vimos tampouco a política para quedarnos aquí ni vivir desto. Vivimos das nosas profesións. Somos xente con ganas, con ilusión, que queremos transmitir esas ganas e esa ilusión a xente de Monforte, porque alégrome de que vos estedes facendo estas cosas, pero este é un pobo que lle falta movimento, lle falta ganas, lle falta loitar. Temos moito que enseñar, moito, moito, moito. Somos un pobo con unha riqueza moi importante, e un patrimonio, en cultura, en moitas cousas, solo que aínda nunca ninguén se puxo a enseñala, ou moi pouca xente, ou dunha maneira insuficiente. E temos todo eso, levámoslo no noso programa, e queremos enseñalo.
Para comezar, porque despois xa irán cuestións máis concretas, a miña pregunta é que cambiaría vostede do funcionamento actual do Concello, é dicir, do día a día?
Hai moitas cousas, moitas cousas. Eu creo que o Concello se ten que convertir na casa de todos, porque a pagamos todos. Por conseguinte, hai decisións que as teñen que tomar, as deben tomar tamén os propios monfortinos, e hai cousas moi importantes que se deberán decidir. Eu podo salir elixida ou o que sei, a candidata do Partido Popular ou o candidato do PSOE, que enseña, e que duda cabe, que eso te lixitima para gobernar, porque efectivamente as persoas que nos votan nos están dando unha lixitimidade para representalos. Eso ninguén o pode discutir, e ninguén discute que non sea lixitimo gobernar, que claro que o é, pero hai moitas maneiras de gobernar. E a min gustaríame gobernar compartindo cos meus veciños as decisións. Lógicamente levamos na candidatura unha postura que queremos defender porque creemos que é boa, pero tamén temos o compromiso de que somos un grupo participativo, aberto a todo tipo de suxerencias, e así queremos seguir sendo desde fora e tamén desde o goberno, porque creo que aí está o éxito e aí radica a importancia. E o alcalde, para min, non é ni máis ni menos que a persoa que representa os veciños do municipio correspondiente, e por consiguiente, para representalos, ten que representalos a todos, e por consiguiente, ten que escoitalos a todos.
Un dos principais problemas que ten o noso concello é a falla de tecido industrial. Son moitos anos de promesas por parte de todos os partidos políticos, pero a realidade é a que é dicir. Non veñen empresas nen fábricas. Díganos, cal é a súa proposta para revertir esta situación? É dicir, que fará vostede ese alcalde para atraer empresas a Monforte?
Eu entendo que sempre estedes a falar do alcalde. Nos no noso programa tamén tiñamos ese erro. Metíamos palabras todas masculinas. Pois que sepades que o noso programa está actualizado e cambiamos o léxico. E convertímolo nun léxico, digamos, igualitario. Démoslle unha visión feminista a ese léxico. En todo caso, se eu son alcaldesa, traballarei sin descanso para mellorar efectivamente o gran problema deste pobo, que é o paro. E quero decir, porque non me gusta enganar a ninguén, o concello non é ningún alcalde nin alcaldesa é quen fai as leyes para tratar directamente o paro, non é competencia dun concello, vale? E iso xa é un problema, pero dentro de que non sea unha competencia directa do concello, o alcalde ou a alcaldesa pode facer políticas que favorezcan o emprego ou non. Desde logo, eu comprometo a traballar nesa línea, e que tamén me comprometo, e naide mo escoitará nin vai no noso programa anunciar, como fai xa moitos anos anunciou o señor Tomé que iba a traer unha empresa que se chamaba Pacadar, que iba a crear 100 postos de emprego directos e non sei cantos indirectos. Recientemente, nesta legislatura, eu como concelleira, vos podo decir que tuven que escoitar moitas críticas porque eu sempre puxen en cuestión, e o tempo, por desgraza, que eu non quería que me dera razón, quero deixalo claro, pero o tempo deu unha razón, sempre puxen en cuestión esas famosas empresas que se iban a instalar, tamén anunciadas en vísperas dunhas eleccións no Porto Seco. A día de hoxe, por desgraza, repito, eu quería me equivocar, eu dixen, está grabado en pleno, eu quería me equivocar, pero está me chamaron pesimista, que así non se podía decir, que así non se loitaba para o pueblo. Eu non son pesimista, son todo o contrario, son moi realista, pero tamén son optimista. Pero a xente non se pode contar mentiras. Non é arte de magia crear emprego, non é, as cousas non se fan así. O que sí pode facer un concello é legislar nas competencias locais para favorecer que o seu só industrial, é dicir, as parcelas que hai no polígono, sexan asequibles para que sexan atraentes para empresarios que poden vir de outros lugares, chegando incluso a poñer diñeiro desde o concello e a regalalas para que haxa ese tecido empresarial, que é fundamental. Eso sí que é, desde logo, digamos, unha das moitas páxinas perdidas desta legislatura, que naceu tamén cunha promesa moi aberta de que se iba a crear emprego, se mantivo hasta fai uns días, pero agora xa o señor alcalde actual xa dice que non é competencia do concello crear emprego. Bueno, hai que aclararse. Si antes prometías, agora toca cumprir.
Hai 20 anos presentouse a Bombo e Platillo, un proxecto do que se dicía que ia revolucionar non só Monforte, senón a comarca de Lemos. Pero esta área logística está aí. Eso sí, sen empresas. E polo que parece, isto vai para longo. Que propostas e ideas ten para que o Porto Seco sexa unha realidade?
Bueno, pois unha moi clara. O Porto Seco, para nós, non pode ser outro polígono industrial, porque xa temos un insuficiente e deficiente. sin unha rede de internet como Dios manda, sin servicios como Dios manda, sin unha depuradora que elimine ben os produtos e que non caigan as augas ao cabe como están a caer. Que vos convido, de verdade, me gustaría tremendamente que desde o colexio se organizara unha excursión polas beiras do río. Eu, se queredes, vos podo facilitar, porque o teño do concello, os puntos polos que se verque directamente ao río. Eu son enfermeira, traballo no hospital, porque sepades que na marxe dereita do río Cabe hai un verquido directo do hospital ao río Cabe. Esa é unha realidade. Entón, sería importante, pero vou vos aquí, no, que é a veciña de Piñeira, está a caída do polígono, o verquido, pero é que máis adiante hai outro verquido, dicen desa, desa auga que sobra. Non é verdade, cando estamos en tempos de sequía sigue salindo porquería, por eso son aliviadeiros de exceso de auga. É porquería que non temos unha depuradora suficiente para limpar a nosa auga. Esa é a realidade do que temos. Entón, que faríamos no Porto Seco? Pois o que, para o que se invertiu, para que naceu o Porto Seco. Porto Seco naceu como ser un nudo de un punto de logística de almacén ferroviaria e que ese punto, ese nudo logístico tiña, queremos que se abra a comunicación e aí é onde ten que estar o traballo municipal, cas outras administracións, porque desde o concello eso todo solo non se pode facer, pero si hai que saber abrir ese camiño para negociar cas administracións, tanto en este caso ca Xunta de Galicia e tamén co Goberno do Estado, porque isto depende moito de Fomento, Adif e bueno, aí hai competencias de distintas administracións. Entón, un nudo logístico comunicado cos portos galegos e todo isto tamén comunicado a través do corredor atlántico con Europa. Eso é o que nos queremos para o Porto Seco. Tamén queremos que o taller de Renfe, que está preto, é dicir, estamos falando de unhas mesmas infraestructuras, manteña o seu taller e manteña os trabalhadores. Sabedes vos que hai pouco, tiña 43 traballadores e agora quedanlle 13, escasamente. Sabedes que a maioría do traballo que estaban facendo eses 43 traballadores en ese taller de Renfe se está facendo en outras cidades de Galicia, creando emprego en outros puntos? Por que non se loitou por estes postos de traballo que eran nosos? Por que non loitamos pola Renfe que tiñamos? Eu marchei para Barcelona con 17 anos, estudiei enfermería en Barcelona e traballei ali durante moitos anos. Regresei no ano 90, regresei directamente a Monforte. Eu coñecía Monforte, Barcelona, o punto de referencia era a estación de Renfe. Era a maior estación de Galicia, e a segunda de España, nudo ferroviario, xunto con venta de baños. Diréis vosotros, que maior eres? E a ver, tedes razón, son maior. Teño 62 anos e o digo con moito orgullo, porque os vivín e os disfrutei. E sigo tendo ganas de loitar por eso. Este pobo non loitou pola Renfe, perdeu un gran valor, non loitou pola Renfe. E eso foi o que eu despois entendi moi claramente, e de volta aquí na miña profesión, iban a facer o mesmo co hospital, e eu dixen, non, isto non vos vai salir ben. E aí estuven, traballando durante moitos anos, e sigo traballando, pero non en cabeza, porque estou ahora mismo na cabeza en outro lugar e en dous sitios, non se debe ser cabeza. Pódese participar e axudar, e aí estou axudando, pero nesa plataforma sanitaria que, como sabedes, levamos a cabo as maiores manifestacións deste pobo. E tamén quero que sepades que, gracias a eso, a día de hoxe, aínda que non estamos maravillosamente ben, que non estamos e temos perigo de poñernos peor, temos a día de hoxe un hospital que xa, repito, fai máis de 10 anos querían disminuir en moitos servicios. E foi este pobo o que o defendeu. Estamos como estamos gracias a esa defensa que houve da sociedade. Por eso, a mí me gusta que xente como a vos estades empezando a vida, como que en di, teñades ilusión pola política. Porque a política non é esa, me iba a disculpar a expresión, pero como estou entre xente xoven, vou a decir, esa merda que se ve nas televisións, en eses programas, porque dá noxo. A min tamén me dá noxo. Vale? A política non é iso, ou non debe ser iso. Eses son os aproveitados da política. Outra moita xente non nos aproveitamos da política. Traballamos polo ben común e intentamos traballar polos nosos veciños. Eu vos lo digo con tranquilidade. Sabéis que gaño, canto gaño eu cas horas que dedico ao traballo do concello? Queredelo coñecer? Vos lo digo con tranquilidade. 50 euros por cada pleno en comisión a que asisto. Ese é o meu sueldo. Digo con tranquilidade porque a verdade sempre se pode decir.
Está claro que a situación ata agora non invitou ao optimismo. Se non hai empresas, a xente ten que emigrar. E iso está se vendo na nosa cidade, que presenta unha recesión demográfica importante. Díganos, que pensa facer para que non haxa éxodo de rapaces cara fora? Porque a maioría queremos quedar aquí.
Ai, canto me alegra. Pero mira, vou facer unha cousa, se me permitides. Como veño acompañada dunha persona moi xoven, que ademais ela tamén quixo quedarse en Monforte, e lle gusta Monforte, quero que vos conte unha cousa que ela me contaba a min. Estou atracando, isto non estaba previsto, pero creo que é importante porque é verdad, e a verdad que a verdad vais a todos os sitios.
Bueno, pues quizás es este uno de los motivos por los que yo estoy aquí. Tú dices que tú quieres quedarte aquí o que vosotros queréis quedaros en este pueblo. Yo no quería. Yo con 15 años era como, yo aquí no vuelvo ni de broma. Me iré a estudiar fuera y no volveré. Hasta que terminé de estudiar y volví. Y dije, jolín, qué bien se vive en este pueblo. La calidad de vida de Monforte es maravillosa. Tenemos gente maravillosa y es un pueblo preciosísimo al que le damos muy poquito valor. Pero el problema que surge realmente es lo que tú propones. ¿Cómo nos vamos a quedar si no hay trabajo? Yo tengo una suerte, que es que yo tengo una empresa familiar en la que yo pude trabajar, pero entiendo que eso, esa suerte la tengo yo, no la tenéis todos, vamos. Entonces, sí, desde luego, vamos, hay que luchar muchísimo porque este pueblo no se venga abajo para que la gente joven se quiera quedar aquí y que tenga, porque claro, sí, tú tienes la voluntad, tú quieres quedarte, vale, perfecto. Pero ¿cómo te vas a quedar si no tienes dónde trabajar o dónde? ¿Cómo vas a pagar un piso? ¿Cómo vas a comer si el pueblo no te ofrece rama de trabajo? Pues eso también lo que estábamos hablando hace un momento de industria y tal. Pues eso, mover el pueblo, ayudar al comercio, ayudar a todo. Que se creen puestos de trabajo, que la gente se pueda, ya no solo que quiera, sino que la gente se pueda quedar aquí.
Nos llevamos un programa muy, muy fuerte en puntos no que nos chamamos medios sostibles de vida. Un dos problemas importantes de Galicia é o abandono que hai do sector primario, e podedes creer que é unha das maiores riquezas que temos Galicia, Lugo e Monforte. En Monforte a día de hoxe hai uns cuantos emprendedores, rapaces e rapazas, que fixeron a súa carreira, que estuveron polo mundo e que decidiron tornar ás súas casas familiares. Lara é un exemplo de iso. Ele o dice, en este caso, o tivo fácil, non é a palabra, porque non é verdade, pero bueno, unha pedriña posta así que tiña e ela construiu encima de iso. Pero houve persoas que eu coñezo na nosa contorna e no noso concello que sí volveron á casa e tuveron que levantar eses chamados emprendedores, esa palabra que hoxe está tan, tan de moda e que ademais ten que estalo porque son de xóvenes. O importante é que irades a Monforte, que loitedes por Monforte, e seguro que se vos ocurren mil maneiras das que loitar. Desde Esperta Monforte o noso proxecto é poñer en valor esa produción primaria, eses valores primarios que ten o noso campo, que ten a nosa cidade desde moitos sectores, desde o turismo, que está absolutamente maltratado. Non estamos sacando ningún proveito do patrimonio histórico, cultural e natural que temos, que é importantísimo. E, bueno, e decirvos que, bueno, espero estades en épocas finais de exames, espero que eso non vos quite moito tempo, pero me gustaría dunha maneira especial, para que vexades algo de todo isto así cos ollos, que as imaxes é o que mellor transmite, nos mañá, como Esperta Monforte, mañá, venres, ás 8:30 PM, vamos a convidar, e en primeira línea vos convidamos, gustosamente, a unhos audiovisuales que fixemos, nas que enseñamos o Monforte que nos gusta e tamén o que non nos gusta. É gratuito e de verdad que sería para nós un honor vervos por ali, sin querervos quitar un minuto para preparar esas asignaturas e eses exames que ven seguro tedes. Pero non vai ser a cousa máis dunha hora en total, co que tampouco a cousa. E creo que sería importante que meterades nas vosas retinas o que vades ver ali, porque nos que o vimos en primicia onte, e pa iso nun ordenador, repito, a cita é nos multicines, co que a pantalla vai ser de cine, porque é no cine, lógicamente vai ser moi distinto. Bueno, pois onte, o que máis e o que menos dos que estábamos vendo, e coñecemos os sitios, non é que nunca viramos eso, nos emocionou, de verdade. Si podedes, gustosamente vos recibiremos ali e veredes que pobo tan bonito temos, que pobo tan bonito temos e que pouco sabemos enseñar.
Hai moitos rapaces que estarían dispostos a montar un negocio, pero aquí preséntanse dous problemas: alugueres de baixos altísimos e prezo de pisos tanto en réxime de aluguer como de adquisicións tamén altos. Ante isto, cal sería a súa proposta para facer accesible isto? É dicir, de que maneira se poderían incentivar os propietarios dos baixos e dos pisos para que baixen os prezos?
Pois mira, hai unha cuestión que é de conciencia. A situación do comercio en Monforte, por lo que a nós nos transmiten os propios comerciantes, está, digamos, nun dos puntos máis baixos, non? Cando todo o mundo se dice, se escoita e se lê nos periódicos que estamos saindo da crisis, pois Galicia sempre vai un pouquiño por detrás. É dicir, tamén chegou máis tarde e agora tamén estamos saindo máis tarde, se que se pode chamar sair, que é ser optimistas, chamarse sair, pero bueno. Eu que son optimista vou non utilizar a palabra, prefiero pensar que estamos saindo. Pero a realidade, o que me transmiten a xente do comercio, é que están pasando por un dos momentos máis críticos. E non fai falta que me transmitan. É unha tristeza, unha penosidade recorrer desde o centro do pobo, coller cara precisamente a esta zona ou cara a estación, e ver que cada dous portales, cada dous comercios, e ao mellor estou sendo tamén optimista, o terceiro está pechado. Ver como un negocio que se entende que se abriu, pois con viras de poder vivir del, os tres meses ves como a persiana volve a estar baixada. Iso é a imaxen deste pobo e iso queremos revertilo. Temos fantásticas ideas para o comercio, queremos agrupar o comercio, pero para iso fai falta que se produzca unha mesa de tres patas. Esa mesa ten que ter tres patas. O concello ten que axudar, por suposto, e nos temos programa e queremos facelo e sabemos facelo, porque na nosa candidatura vai xente propiamente con comercio que ten ideas e que ten ganas de loitar polo comercio, ideas moi punteras. Segunda pata, a sociedade de Monforte, que se convenza de que hai que traballar por este pobo, hai que comprar en Monforte, e que moitas veces cando nos vamos a outros sitios a comprar dicindo que vamos, que é porque é máis barato, o mellor pagamos máis caro. Esa é unha das realidades. E terceira pata, o propio comercio. O propio comercio ten que poñerse o día, ten que actualizarse. O mundo cambiou, e o día, repito, unha persoa de 62 anos que teño moitos problemas ca nova tecnoloxía, que non tedes vos, pero eu os teño. Pero teño os problemas, pero teño na cabeza a realidade de que me teño que poñer o día. E que teño, se quero estar no mundo, teño que ir co mundo. Ainda que vaya un poquinho máis despacio, pois o comercio de Monforte tamén ten que poñerse no mundo e ten que traballar na actualidade. Esas son as tres patas que nos queremos traballar. Se somos capaces, se temos oportunidade e somos capaces de convencer a xente, o concello xa o convenceríamos nos, xa o faríamos nos, a xente e o propio donos dos comercios, eso empeza a salir para arriba.
Se lle parece, saltamos as infraestructuras. Monforte perdeu o tren das comunicacións. Non temos autovías e iso pasa factura. Díganos, que propostas ten para que a nosa cidade poida contar con autovía e con máis comunicación?
Bueno, supoño que estades vendo que non me lin, que onte Luís me fixo chegar a esta información, e non é que non a lera por falta, porque non lle darei importancia, lle din moitísima, faltou un bo tempo. Pero, entre outras cousas, estou moi convencida do que teño que facer e do que teño que decir, por consiguiente non teño medo ao que me preguntan. En todo caso, tampouco teño medo de decir, pois de eso non entendo, non sei, vou non preguntar, porque creo que eso forma parte das personas, saber decir, non sei de todo, ou eso non o pensei, pero vou non mirar, porque ahora que me o dices, pareceme importante. Xa falei do Porto Seco, falei das infraestructuras ferroviarias, falei da Renfe, pero falo das carreteras, porque eso sí, o temos tamén, e vai no programa. Es decir, lóxicamente, nos precisamos. Monforte había natural de entrada desde a meseta. Había natural. Non hai máis que acoller o mapa, poñerse diante e ver onde está a meseta e por onde nos comunicamos. Por consiguiente, a autovía A76 desde Monforte a onde xa está, que en este caso chamase Toral de los Vados, a 10 kilómetros de Ponferrada, bueno, pois é unha necesidade que, bueno, non sei canto o Goberno do Estado, porque iso tamén depende de Fomento, nos premiará con esta obra. Pero, bueno, en principio, os primeiros tramos, según se informou en algún dos últimos plenos, empezan a estar licitados. Pero que tampouco vos quero mentir, dicindo que a veces cousas que se licitan quedan aí nun caixón que non se sabe nunca moi ben por qué, nin tampouco hai un seguimento da cuestión. Pero en definitiva esa autovía desde Monforte a Toral dos Lados sí que vai ser unha boa vía de comunicación. Pero eu creo que Monforte ten unha infraestructura absolutamente infrautilizada, que é o tren. Unha vía que están poñendo en valor en todas as cidades e que ademais dentro da propia Galicia, eu, a miña nora que vive en Pontevedra, levantábase ás 7 da mañá, ás 7 menos cuarto e ás 8 estaba na Coruña dando clases. Por que? Vive, en este caso ten a sorte de vivir moi cerquiña da estación de Pontevedra e collía eso e en unha hora estaba no instituto en Coruña dando clases. Eu non podo ir traballar a Ourense. Non teño infraestructura ferroviaria. Os estudiantes de Monforte, que estén en Santiago, en Vigo, en Ourense, en donde estén, non poden ir no tren. Teñen que os seus pais leválos en coche e los a recoller. Bueno, en definitiva, hai que se organizar, hai que amañarse como se pode, non? Pero por que é iso? Porque non hai uns horarios adecuados. Porque os trenes que temos, que son poucos, pero temos que traballar desde o concello, hai que traballar con a DIF, que tamén é unha estrutura central, pero hai que traballar para que os horarios de tren señan e den servicio á cidadanía, que cheguen a Ourense en unha hora de poder empezar a traballar, por exemplo, xa que se traballa ou a estudiar, ou que os estudiantes podan ir para conectar con ese tren que vos decía que vai a Santiago, Pontevedra, Coruña. Porque anda absolutamente abarrotado, que non sacas, non hai maneira de entrar, o que sale de Vigo e vai hasta Coruña, ese tren rápido, que é como un ave, para que nos entendamos. Por que? Pois porque en hora e media te pon desde unha punta de Galicia a outra. Así de, que temos no interior? Que temos en Monforte? Somos os grandes olvidados. Por que somos tan pasivos? Como é posible que non castiguemos as administracións que nos están castigando durante tantísimos anos? E as administracións, sabéis onde se as castiga? Por desgraza. Xa que non entenden con palabras e con bons razonamientos, cando hai que ir votar. Aí é cando se castiga. É cando se dice, non vou seguir calando. Eu vou exigir, eu quero para o meu povo isto. Quero unhas infraestructuras. Non estou pedindo o AVE, a gran última maravilla do mundo. Estou pedindo un servicio digno que me leve en hora e en tempo ás cidades para poder traballar e estudiar nelas, se é o caso. Ou que me devolva moi forte se eu quero ir traballar, como facía a miña nora, que iba a traballar a Coruña, pero ten a súa vida, os seus fillos, e a súa vida en Pontevedra. E viña a ver a súa familia, a ter esa conciliación que a vida familiar. Eso é o que queremos. Queremos unha Renfe digna. E creo que non estamos pedindo moito.
Considera que Monforte conta con rúas en condicións? Habería necesidade de construir outra ponte para que o tráfico fose máis fluido no centro urbano? Que propostas ten neste apartado?
Un dos puntos fortes do noso programa, sen ninguna duda. Un dos puntos fortes. E nese audiovisual que vos dixen que será mañá as 8:30 nos multicines, se podedes, se queredes ir a velo, ou veredes vos mismos unha das propostas feita en unha señalización directa en concreto de como quitar o tráfico rodado por arriba da Pontevella. Supoño que sabedes que a Pontevella é un dos monumentos máis importantes que ten Monforte. O que non sei se sabedes é que está prácticamente destruída e con perigo de destruirse totalmente se seguimos durante un tempo pois usándoa como vía de tránsito rodado. Porque por aí pasan coches, que fan moito dano, pero tamén pasan camións, con toda a alegría del mundo. Todas as noites o camión de basura dá a volta por encima da Pontevella. Todas as noites, por poñer un exemplo. Pero na fira medieval, os camións dos comerciantes e todo o demais, o punto polo que accederon e saíron e se moveron foi pola Pontevella. E calquera que queira pasar, porque está aberto ao tráfico. En definitiva, estes camións que pasan por aí non están cumplindo, non están facendo ningún delito. Está aberto ao tráfico porque o seguinte pódese pasar. Pois temos hai, pódese facer de máis maneiras. Nós nin siquiera queremos decir con eso que vades saber si estades mañán ali, que esa seña nin siquiera a única opción ou a mellor opción. É unha ou dúas das que se poden facer. O que si decimos e queremos e faremos, estamos no concello, é inmediatamente peatonalizar a Ponte Vella, porque eso non lle costa un duro ao concello de Monforte. Por eso podemos decir que é un compromiso que podemos. Non necesitamos diñeiro de naide, solo necesitamos tempo para organizar as señais de tráfico e as direccións de tráfico. E Monforte, efectivamente, eu creo que hai zonas que hai que cambiar a orientación do tráfico e que hai que sacar o tráfico do centro da cidade. E vou dicir outra cousa, e vos vou pedir que o poñades en práctica. Temos un pobo precioso, xa completamente, que se anda divinamente por él, e que sano en dar, de verdad, saúde, eso tamén me gusta falar, da saúde tamén me gusta falar, e para ter saúde hai que andar, non podemos, este pobo temos moita costume de ir hasta tomar viños no coche, e se non atopamos onde aparcar o coche na cantina, no bar, que queremos ir tomar o viño, hasta iso é un problema, pois non podemos andar. Mirade, unha das cidades máis criticadas, o seu alcalde no seu momento, foi Pontevedra, eu a coñezo moito polo que vos decía, o meu fillo e a miña nora viven ali, por conseguinte, a coñezo moito porque gozo de ir cuidar os meus netos e disfruto, gozo e disfruto de ir facelo cando podo, podo pouco. Foi tremendo en Pontevedra cando o alcalde se lle ocorreu deixar prácticamente a máis da mitade da cidade, ou e agora xa casi está na totalidade, peatonalizar a casa inteira. Os comerciantes de Pontevedra, eu teño un amigo meu comerciante en Pontevedra, foi dos que liderou un movimento de comerciantes que chegaron a facer hasta barricadas ao alcalde. Lo digo que o coñezo en primeira persoa, barricadas, tal como soa. Esa mesma persoa me dice a día de hoxe, que animales éramos, que burros éramos, que pouco sabemos disto. Pero xa non o que nos deu a vida foi peatonalizar a cidade. Porque a xente anda a pé, e vos cando vades a pé, verdad que vedes os escaparates mellor? Verdad que un mira mellor máis de cerquiña, ve as cousas que hai? Sí. Verdad que sí? Dades vos conta que a rúa Hortas casi non queda un comercio de venta de roupa nin de nada, desapareceu prácticamente todo, excepto os que comunican a Avenida Galicia. E a onde se foron todos? A zona peatonal, Dr. Tejeiro e compañía, verdad que sí? Bueno, por que será? Por que será? Son máis caros os alquileres no centro, sí, que nas aforas, En cambio están no centro. Pois hai que agrupar o comercio, hai que darlle vida. Repito, temos un gran programa de comercio, queremos loitar por eso, sabemos que é un dos futuros deste pobo, pero queremos sacar o tráfico do centro do pobo. Claro que o hai que sacar. Eso é vida para Monforte e para os cidadanes de Monforte. E hai que andar, hai que andar. Eso sí, tamén hai que facilitar lugares donde as persoas poidan deixar os seus vehículos para a que as compras de necesidade de transportar en un medio loco, bueno, en un coche ou no tipo de utensilio que seña, pues que teñan un lugar donde poñelo. Pero eso non é difícil, eso non é o difícil. O problema é a conciencia de xente, darse conta de que hai que peatonalizar e que non pasa nada.
O envellecemento da poboación é unha realidade. Isto implica necesidade de investimentos para que os nosos maiores teñan todas as súas cubertas. Cal é a súa proposta neste aspecto? É dicir, considerade que hai necesidade dunha nova residencia pública e cal é o seu proxecto para o servicio a domicilio?
O servicio a domicilio podría ser e debería ser. Non me atrevo a propoñelo porque, lóxicamente, hai que ter en conta moitas cousas, pero si o teño na intención. E ter as cousas na intención xa dice moito. A mí non me gusta engañar. O que non sei se se pode facer, prefiero telo na intención e ver como se pode facer. A axuda a domicilio sería unha das grandes fontes de creación de emprego, porque precisamente temos moita xente maior. Vos non vos podedes imaginar a cantidade de diñeiro que se gasta desde o concello en esta axuda e que sigue sendo absolutamente deficitaria. E sabéis por qué? Pois porque, mira, de quen leva o gran beneficio é a empresa adxudicataria dese servicio. As persoas que dan o servicio, pois non, están cobrando uns salarios moi mínimos. Eu, por eso digo, que teño unha intención, pero que non podo prometer municipalizar ese servicio, porque é moi complexo. e iso hai que miralo moi ben e moi seriamente. Non o podo prometer. Na intención, sí que o temos. E por que digo eso? Porque, mirade, eso para iso necesitanse que as leyes a nivel Xunta de Galicia se modificaran. E como entenderedes, ese é un traballo que non se pode facer desde un concello. É un traballo, pódese propoñer, pódese falar, pódese ver e iniciar o camiño para ver hacia onde podemos camiñar. Pero si o diñeiro que se invirte desde a Xunta de Galicia e desde todas as administracións, porque todas colaboran, tanto a Diputación como a Xunta de Galicia como os propios concellos, si todo ese diñeiro se invertira directamente en aplicación dos cuidados que necesitan as persoas estarían moito máis cuidadas. Esa é a realidade. E as persoas que dan eses cuidados, que poden ser da propia familia ou non, deberían estar remuneradas como se merece. Porque vos lo dice unha persoa que recentemente e con moito gusto tuve ao meu cargo, non somente a meus pais, que parece ser que é o máis natural, sino a tres tíos directos da miña familia. E que tuve durante bastante tempo a cinco persoas maiores de 80 anos nas que tuve que, pues, lógicamente, tirar de empregar esas persoas para que me deran, me ayudaran a dar esos cuidados, porque eu tiña que seguir traballando, que é do que vivo. Vos podo decir que intentei mirar as axudas para que me deran ese cheque asistencial de axuda que hai para estas cousas, e para, lógicamente, estou falando de persoas que teñen unha pensión, aínda que era unha pensión do campo, que sabéis que son, rondan os 600 euros, non falamos de outras maiores, pero eu son enfermeira e, lógicamente, teño a miña nómina. Naquel momento, meu fillo tamén xa estaba traballando e, aínda que residía fora, pois como seguía empadroado en Monforte, porque eu sei o que a xente está empadroada en Monforte, entón tirei deso hasta que foi posible. Pois tamén sumaba esa nómina, aínda que non era real. En definitiva, o que quero decirvos con eso, para que o entendades, é que o cheque asistencial a min me costaba máis diñeiro, poñendo moitísimo diñeiro o concello e as outras administracións, pero eu do meu bolsillo, do meu peto, tiña que poñer máis diñeiro que me costaba a min pagar directamente as persoas que tiña. Pagándoas correctamente, dentro da lei, non estou falando de outro tipo de emprego. Esa é a realidade. Entón, a eso verá que algún día soubera un goberno serio desde a Xunta de Galicia que quixera afrontar realmente o problema dos maiores de Galicia e da situación, algún día esas leis terían que modificarse e entonces tamén os concellos podrían poder facer o traspreso. Eu repito, é unha miña intención, sigue estando meterlle man a ese tema, porque é algo que por profesión e por o que me tocou vivir como persona teño moi claro onde hai que ir e o que hai que atacar.
Que propostas ten no ámbito da igualdade, da violencia de xénero e da, para as familias que están en risco de exclusión social?
Pois tamén podo decir que levamos na candidatura en concreto dúas persoas moi xóvenes, unha un pouco máis xoven que a outra, pero xóvenes en definitiva, que forman parte, supoño que tedes oído, e bueno, e tamén, por certo, mañán ás 8 da tarde na Galería Sarga delas presentan a súa asociación. Estou a falar de Femforte, é unha asociación feminista na que forman parte dela moitas mulleres de Monforte comprometidas ca situación de, digamos, de desigualdade que hai, non, entre polo feito de ser home a ser muller, porque hai que partir da idea e, sobre todo, vos, nas vosas edades, os rapaces e as rapazas das vosas edades, tedes que ser os que collades esa bandeira e teñades moi claro que a igual posto de traballo ten que haber igual salario, igual mérito, igual recoñecemento, porque eso é o xusto, eso é o normal. Entón, a ver se dunha vez por todas isto se chega a entender tamén desde os organismos centrais, que é onde se ten que entender. Dos de Desperta Monforte levamos, repito, dúas persoas na candidatura, dúas mulleres representantes de ese movimento. E, lóxicamente, que che vou a decir? A violencia de xénero. E aí sí que xa me vou a dirixir a vosas mulleres, porque os homes falamos normalmente da violencia de xénero, digamos, física, e aí, pois, os sofridoras somos, en xeral, as mulleres. Tamén hai outro tipo de violencias, non nos esquezamos, pero da que estamos a falar e da que está matando e, por conseguinte, é o problema grave, a que están a sufrir moitísimas mulleres. E eu vos quero decir unha cousa: nunca permitades que un rapaz ainda que estedes moi enamoradas, que eu sei como se enamora, porque eu tuve 15 anos, 13, 18, 22, e éramos igual de bueno, ese cosquilleu que ten en esas edades, o sea, eso cambiaron moitas cousas, pero eso non cambiou, eso é o mismo. Entón, quero vos decir, nunca permitades que un rapaz vos diga que tedes que vestir ou non tedes que vestir, como tens que andar, como non tens que andar. Eso, é dicir, cada persona ten que ser como é, lógicamente, hai que ser respetuoso. Eso é educación, xa é norma básica, hai que respetar as normas, hai que ser educado. Eso é unha norma de persona, o, se és home, se és muller, eso non conta. Pero ningún home, por moito eso, iso que te dice, es que te quero mucho, dime con quen vas. Non che quere nada, non che quere nada. Ti tens que saber con quen tens que ir, e a donde tens que ir, e a donde queres ir, non a donde te queren levar. Eso é moi básico, de verdade, importantísimo. Decirvos que Esperta Bonforte ten a este respecto previsto e queremos facelo, tratar cos colexios que nos o permitan para poder facer clases transversais, porque ninguén vos vai examinar desas cousas, para transmitirvos pues, todas estas cousas do que se chama facerte valer, quererte, ter autoestima, e tamén clases de sexualidade, importantísimo, importantísimas. Queremoslo facer e, bueno, e esperemos poder facelo.
Cambiamos de terzo e imos cara ao ámbito cultural. ¿Considera axeitado o actual modelo de organización das festas patronais ou entende que debería haber implicación da hostalería e dos empresarios?
Debería haber implicación dos teleiros empresarios absolutamente. É incomprensible as festas do ano pasado e as deste que xa anunciou o alcalde actual, estou absolutamente segura que vai superar con moito presuposto das pasadas. Bueno, pues as festas do ano pasado costáronos a todos os monfortinos 279, que non quero mentir, creo que foron exactamente, tiña facturas, 279.000 euros dos petos de todos os monfortinos que saíron. Por consiguiente, iso non pode ser. Non pode ser. Non se pode presupuestar 140.000 e gastar 279.000. Iso é outro tema. Uh-huh. Vale? Pero, independentemente dese concepto, isto, lóxicamente, os hosteleiros e o comercio en xeral hai que traballar con eles para que vivan ben e que saquen beneficio, porque iso é beneficio para todos, pero eles tamén teñen que revertir algo ao concello. E, lóxicamente, nós tamén temos no programa que, perdona que me o preguntabas, cambiar un pouco o sentido das festas, no sentido que queremos que as festas patronais non sexan para a compañía, a Plaza de España e o Cardeal. Queremos que as festas patronais cheguen a todo Monforte, se espallen polos barrios. Fai falta que as festas se espallen as actividades polos barrios.
Que lle parece o programa deste ano? Se vostede chega á alcaldía, que tipo de programa confeccionaría?
Pois xa vos lo acabo de contestar, non me quero extender máis. O programa deste ano prefiero non falar de eso. Pareceme simplemente, e con eso concluyo, unha arma do alcalde de estarse facendo propaganda electoral con algo que o meu xuicio non o deberá facer.
Falenos das propostas que teñen no programa para a xuventude.
Sobre todo dar ilusión, dar vida, crear actividades deportivas, actividades culturais, crear roteiros, enseñarvos a andar polos sitios tan bonitos que ten Monforte, sinalizalos, convidarvos a excursións, actividades culturais, a roteiros de eu participei en dúas ou tres actividades feitas en ese caso por unha asociación que Colado do Vento, que foron as rutas de Manuel María, un poeta de aquí de Monforte. Uh-huh. Bueno, eso é espectacular. Bueno, pues esas cousas e tantos outros que hai que se poderían facer, Se vos digo unha cousa, mellor hasta vos asustades, pero mirade, hasta no cemiterio de Monforte hai moita historia de Monforte e moito que decir da xente que ali está enterrada, que foron xente moi importante deste pobo. Bueno, pois, hasta ali teríamos que chegar.
Habería posibilidade de contar con a Casa da Xuventude?
Pois sí, habería posibilidades de contar con a Casa da Xuventude, sí.
Monforte é unha cidade turística por excelencia, cun patrimonio artístico, histórico e artístico envidiable. Gustaríamos saber que protestas ten no tocante á conservación do patrimonio. Aquí gustaríanos facer referencia á muralla medieval, que é única en Galicia, está abandonada.
Pois mira, vou a ser moi, porque ao mellor me estendín moito, vou a ser moi breve. O patrimonio tamén é un dos puntos fortes do noso programa, un punto moi forte, moi, moi, moi esencial. E nese vídeo que vos decía que se proyectará mañá, enseñaremos ese, faremos ese vídeo bonito que nos chamamos, o Monforte que nos gusta, se ve ese patrimonio, se ve en primeira línea. Despois, a continuación, enseñamos como está, e o que non queremos que siga así. E como non queremos que siga así, hai que invertir neso, e hai que pedir ás outras administracións para que, porque costa diñeiro, pero... Para darvos un dato, mirade, co máis de 1 millón e pico de euros que se invertiu en asfaltar rúas que en algunhas non había falta, outras sí, faríase moito traballo na restauración de parte do patrimonio. Eu sinto moita vergonza, porque, como vos dicía, marchei para Barcelona, estudiei en alí e sigo tendo moitos amigos, bueno, pues que, os que traballei durante anos e que me siguen, me veñen a visitar todos os anos. É raro que non veña alguén. E eu presumo de Monforte e os levo a Ribeira Sacra e aos distintos puntos de Monforte a enseñar o noso patrimonio. Pero teño vergonza. Teño vergonza de vir a enseñarles San Vicente, que veño, E que vexan aí pola Rúa do Burato eses furados e esas zonas como están, e todo eso tan mal cuidado, tan iso, a muralla, todas esas, dame vergonza, sinto non sei, que, e todo o mundo me dice, pero como se pode, un pobo tan bonito, como se ten isto así? Pois eso é o que queremos traballar.
Hai pouco que se recoñeceu oficialmente o Camiño de Inverno a Santiago, e parece que non hai bo feeling entre o Concello e a Asociación de Amigos do Camiño pola Ribeira Sacra. En caso de ser elexido alcalde ou alcaldesa, que propostas ten para apoiar esta ruta xacobea? Que se lle enche de peregrinos?
Pois hai que apoiala, e hai que apoiala porque sabemos que é unha das fontes de turismo do futuro absolutamente inequívoca, e o que non entenda iso, pois non está, non sigue a historia do que está a suceder con outros camiños. Eu sempre poño un exemplo. Os meus pais eran, a miña casa paterna, materna, está nunha aldea de Fonsagrada. O pretiño dela pasa o camiño primitivo. O camiño primitivo naceu dunha maneira moi similar a como naceu aquí, da man dunha asociación no seu día. Leva xa uns anos recoñecido. A día de hoxe, hai un en Fonsagrada Pobo, hai un albergue municipal espectacular, e 5 me acaban de comunicar, porque dun amigo en este caso, os que se está facendo o 6º, albergues privados no pobo. Eso, para que nos demos unha idea do que pode ser un camiño a volta de moi pouco tempo. Que sucede? Que temos un alcalde, o señor Tomé, que non sabe, nin quere saber, nin ten sensibilidade para entender estas cousas. Ya a Asociación de Camiños de Inverno lle puxeron moi fácil. Tuvo o señor alcalde unha oportunidade fantástica de lucirse, hasta de colgarse unha medalla, que é moi aficionado a colgarse medallas. Pois puxéronlle unha man colgarse unha medalla, pero nin tuvo nin capacidade de saber entenderlo. E sabedes por qué? Porque non tuvo ele esa idea. Entón, todo aquilo que non se lle ocurre a él non é bon. E iso é ser moi cerrado da estrutura. Pero, en todo caso, nos, como experta Monforte, sí queremos contar que a Asociación dos Amigos do Camiño de Inverno. Queremos contar para todo, porque quen máis información ten que eles? Iso sí, o Camiño de Inverno en Monforte ten que ser unha gestión municipal. Eso ten que estar controlado desde o Ayuntamiento. Pero, desde logo, que a colaboración inestimable e atendendo, pois, porque teñen o coñecemento, puxeron o traballo a esa asociación e con todo o reconhecemento.
Plantearían a construcción de albergues, melloraría a sinalación e porían a disposición da asociación algunha instalación municipal para un centro de peregrinos?
Eso tamén é básico, lóxicamente, porque querer ter moitos peregrinos e despois non tes donde metelos é un grave problema. Pero, efectivamente, vos falaba do albergue municipal de Fonsagrada. Eso está financiado pola Xunta de Galicia. Ese é o traballo. Hai que traballar codo a codo, concello, con esa asociación, que foi como se fixo en todos os lugares, para que a Xunta, porque eso teno que financiar a Xunta de Galicia, porque o camiño xa acabeo, ven digamos, como dependente da Xunta de Galicia, sale dos presupostos da Xunta de Galicia, por consiguiente hai que traballar aí para ter un albergue. Temos lugares de Monforte espectaculares para facer ese albergue, temos lugares espectaculares e hai que facelo, pero tamén sería unha magnífica ocasión para a iniciativa privada, para eses emprendedores dos que falábamos, para moita iniciativa privada. Temos que facer que os peregrinos que pasan por Monforte durman, coman, cenan e desayunen en Monforte, porque eso é vida para Monforte. E para eso hai que estar preparados e hai que ter lugares onde facelo. E eso é a vida, e esperemos poder estar aí para poder facer estas iniciativas.
Outros temas que preocupan os monfortinos son o tema da recollida de lixo e o saneamento e traída de augas. Con respecto ao servizo de recollida de lixo, ¿proporía unha mellora?
A mellora é que, sobre todo, e fundamentalmente, os cidadáns sexamos civilizados. Hai que reciclar, temos que nos convencer de que é fundamental reciclar, hai que ir cos tempos, hai que facer compostaxe por zonas, que non costa moito diñeiro e aforra moito, porque aquí só se mira o que costa facer unha cousa. O que ninguén calcula é o que supón de aforro, si se fai eso, polo que estamos pagando por outro lado e non vemos nada. O sea, falo de Sogama, o que ya hai que pagar por todo aquilo que temos que mandar, non? A reciclar. Eu sei que o horario, o cubeo, o famoso cubeo, pues incluso hai xente que se o cuestiona. O que sí é unha realidade incuestionable é que Monforte, desde que existe o cubeo, está moito máis limpo, moitísimo máis limpo. E eso ainda con algúns inconvenientes que pode telos, e que sería cuestión de ver e ver hasta os que teña, os que se poden solucionalos. En todo caso, a limpeza dunha cidade, non hai diñeiro que eso. Vamos a contar unha cousa. Nun dos actos que eu acompañei, en ese caso estaba tamén o señor Feijó, pero estaba, en aquel momento era o delegado do goberno, o unha persoa, Carballo, que é actualmente o que vai ser alcaldable polo Partido Popular en Lugo. Ben, pois, vindo de... Bueno, pois foi o día, o acto, no acto que se rendiu homenaxe ao rapaz este Guardia Civil, que sabéis que, bueno, pois tuvo a desgracia de sufrir unha ela e faleceu en moi pouco tempo, pois inaugurando unha placa que se lle puxo na súa casa paterna, pois eu viña falando con Carballo, unha persoa que conozco dai moitos anos, e viña falando con el polas rúas e me dixo... Como se fixo isto? Como que non Monforte, que non ole como outros sitios? Que como me gusta isto? E digo, pois tes razón, efectivamente. E aquí non hai que esquecer que Monforte ten un clima, como todos sabemos, moi quente, temperaturas moi altas no verán, que de ter outro tipo de, digamos, de retirada do lixo, requeriría tamén moita conducta social. Porque, claro, hai xente que dice, como lo que veo, é que é un horario moi estricto, moi tal, moi tal. Non sei se os sabedes, pero que nas cidades, e en Monforte tamén, cando había os famosos contenedores que estaban postos todo o día, os contenedores estaban postos todo o día, pero si se respetaran as normas, ou se multara, ou etcétera, etcétera, a basura non se pode sacar de día. Hai que sacar a unha determinada hora da noite. Eso está na normativa do Concello, que ninguén o esqueza, non pensedes que poñer cubos grandes onde e salía basura a hora que quere. Non, pero o civismo é básico. E, por desgraza, un vai polas rúas e sigue vendo bolsas de basura escondida entre as famosas isletas e en moitas esquinas.
Con respecto ao servizo de agua, que propostas ten?
Moi clara, remunicipalizar. Eso sí que está moi clara, e eso sí que está moi estudiado, e que ademais é económicamente viable e factible e beneficioso para crear emprego de Monforte. Eso sí que podría facer o Concello. Eso está moi claro e moi decidido, ademais.
A cidadanía preocupa o sistema impositivo. Cales son as propostas con respecto aos impostos? Haberá subidas, rebaixas ou manteraos como están?
Eu, Experta Monforte, fomos sempre, se o dixemos en plenos, moito máis partidarios de dar servicios que de baixar impostos. Porque dar servicios costa diñeiro. O que non se pode facer é o que está facendo o actual alcalde, que non baixa os impostos e tampouco está dando servizos. Eso sí que non. Eso sí que non se pode facer. Se vamos nesa línea, hai que baixar impostos. Porque non sei se sabedes que o IBI se disparou moito e que o IBI está, recaudou moitísimo este concello. Parte dese superávit que tanto presume vende aí, de esa recaudación do IBI. Bueno, pois se non vas a dar outro servicio, pois entón hai que baixar os impostos. Pero eu valoraría moito pois todas estas cousas das que vos falei, das axudas a domicilio, da auga, de todos esos servicios de axentes maiores en distintas actividades, a xuventude, todas esas cousas o valoraría moi en conxunto economicamente, se é máis rentable eso ou baixar un puntiño un imposto, un 0,25 ou un 0,50, que é do que estamos falando, as posibilidades que podría dar, digamos, para un presuposto que ten o Concello de Monforte Lemos, que é de 12 millóns. Tampouco falamos de outras cantidades.
Estando a Monforte, non podemos deixar pasar o tren, e nunca mellor dito o ferrocarril. Perdemos a loita da alta velocidade e aínda non sabemos ben se entraremos dentro do corredor das mercadorías. Díganos, que reivindicacións le van no programa con respecto a este tema? Hai que recordar que aínda quedan pasos a nivel no casco urbano e tamén estamos pendente de variante ferroviaria.
Pois sí, e como xa falei antes noutra resposta disto mismo, vou a saltarme a parte do tren, porque xa dixen o que quería para o tren, con o que respecta aos pasos a nivel. Esperta Monforte levou fai un ano máis menos, non recordo con exactitude, unha moción na que precisamente pedía a retirada dos pasos a nivel, porque entre outras cousas está demostrado que o perigosos que son, porque están a costar vidas e están aí os datos. E ademais en Monforte, según xente que nos tamén levamos a candidatura, que entende moito de ferroviario e de como se podría solucionar este tema, pois non é difícil. É un tema que a Xunta de Galicia está en carteira, que xa prácticamente, por lo menos eso foi o que se dixo en pleno, está tamén licitado. Non sabemos en que ano nos vai tocar, que se fose unha realidad, pero en todo caso, experta moi forte, hai que retirar eses pasos a nivel.
Está cómoda.
Oi, comodísima. Tan comodísima que teño a sensación de que me estuvo alargando moito. Así que decídemo tranquilamente e eu acorto.
Poñamos na seguinte tesitura. Vostede gaña as eleccións, pero non ten a maioría absoluta e necesita de apoios de outras forzas políticas. Gobernaría en solitario con pactos puntuais ou apostaría por un goberno de coalición?
Eu vou apostar polo que sea bon para Monforte. E xa sei que con eso é unha resposta fácil, pero é realidade. Xa dixen que nós non tiñamos unha ideología marcada, pero que sí vamos a facer. En todo caso, nós temos un programa que me comprometo a facervolo chegar cando teñamos bonito ben impreso, e nós negociaremos sobre o programa. Aquel que aceda o que temos en programa e sea para gobernar Monforte, aí estaremos.
E se non gaña, pero vencedor non ten maioría absoluta, daría o seu apoio? Excluiría alguna forza política?
Excluir, eu nunca excluiría a ninguén. Eu son de falar e gústame falar. Supoño que notastes. Pero, en todo caso, repito, programa. O que excluiría sería aquelas cousas que nos... Se alguén nos dice, por poñer o exemplo máis corto, non se peatonaliza Pontevella. Non hai acordo.
Como coida que debe ser a mira municipal para que me entenda a relación entre oposición e equipo de goberno e o debate nos plenos?
Pois mira, deberá ser unha vida de respeto e non hai. Nos plenos de Monforte están grabados, podense escoitar. Non volvo a recomendar porque na vosa edade a min parece unha mala recomendación, porque hai moita mala educación e moita falta de respeto, por consiguiente algo que eu non nin comprendo nin comparto, pero é realidade e está enriba da mesa. Que me gustaría a min? Pois que fóramos capaces entre todos os grupos da oposición, estén quen estén, de poñer enriba da mesa 3-4 cousas, as necesarias, as máis importantes, acordadas por todos, e traballar todos xuntos para ese fin, deixar de mirar cada quen o ombligo particular e traballar realmente para o beneficio para Monforte e para os cidadãos de Monforte. Non pode ser que sigamos falando todos os anos en todos os plenos de que non temos unha praia fluvial, pero non nos poñamos de acordo para que hai que facer para ter unha praia fluvial pública, pública.
Pola información que nos deu o señor alcalde, neste mandato solicitou varias entrevistas co presidente da Xunta, pero estas non foron atendidas. Como valora este feito?
Home, para min é de tamén de mala educación, se alguén che pide unha entrevista máis un mandatario local, non concedela. Eso está moi claro. Seña o alcalde que enseña.
Non cree que debe ser de haber maior colaboración institucional coa de independencia da cor política?
Por suposto. E ademais é que as subvencións, e cousa que non se está a facer nin desde a Xunta de Galicia nin desde a Diputación, as subvencións non deberán ser polo color político de quen goberna en cada sitio, deberán ser polas necesidades reais da poboación a que se está vivindo. E non é solamente a cantidade de poboación, tamén conta a dispersión da poboación, porque non é o mismo dar servicios a unha cidadanía nun casco urbano que dar servicio á cidadanía do rural nas distintas aldeas e das distintas parroquias de Monforte. Non é o mismo, non costa o mismo diñeiro. E é moi fácil decir que se vai legislar para o rural en eleccións, pero despois hai que demostrarlo.
Se chega a alcaldía, pensas solicitar outra entrevista?
Co presidente da Xunta? Uh-huh. Por suposto, o primeiro. Bueno, o primeiro non, creo que non. Pero, desde logo, por suposto. Bueno. Sería unha pesadilla para calquera presidente da Xunta. Este quen este na Xunta.
Bueno, vemos que ten as ideas moi claras. Se lle parece, agora imonos relaxar. Queremos coñecer como é vostede fora da política.
Gusta lle ler? Cal é o xénero que máis lle gusta e cal foi o último libro que leu?
Ai, Dios mío. Bueno, vou dicir algo que non debera dicir. Non é políticamente correcto. Non é que non me gusta a lectura, que me gusta moito. Teño moi pouco tempo e estou non sacando de algo que non debera facer. E o recoñezo, que é a lectura. Lede moito. Hai que ler, de verdade, o digo de corazón e o digo de sentimento. E os meus netos, nos poucos ratos dos que disfruto, os gasto lendolles cousas. Pero, persoalmente, que é o que me viñas a preguntar, pois creo, non recordo xa, fai tempo que o lin A sonrisa etrusca, de Luis San Pedro, creo recordarse, a ver se vou dicilo mal encima. Teño que facelo, gustaríame facelo. E prometo que o farei.
Que tipo de música e que tema marcou a súa xuventude?
Ai, eu son da música daquelas autocantantes que reivindicaban desde a canción. Eran cantautores que tiñan moita carga social. Aí estaba Serrá nos seus mellores tempos, pois a vos hoxe que vos vou contar eu de Serrá, non? Uh-huh. Pero Serrá naqueles tempos e outros moitos, había moitos cantantes galegos. Eu son, gústame moito folclore, gústame moito folclore galego e a moitos cantantes galegos moi vos e será, digamos, a música que máis me chamaba.
É romántica e detallista?
Tamén son moi bruta. Sí, sí, son romántica. Sí, ainda que seguro que moita xente dice que estou mentindo porque recoñezco que son moi moi claras veces e eso non parece romántico, pero sí son romántica.
Que tal se queda a cociña? Que nos prepararía e cal é o plato que máis se gusta?
Ai, prepararíamos moitas cousas porque tamén vai quedar feo que o diga, pero cociño bastante ben. Cociño bastante ben. Entón queda feo. Son tradicional, eu non son de nova cociña, son tradicional. Pero gústame moito a comida, a combinación de verduras cocidas, verduras á plancha. Hai que comer verduras, rapaces e rapazas. Hai que comer moita verdura.
De eso sobre todo.
E que vos prepararía? Pois prepararía vos un salteado de verduras combinado con un peixe dese tan rico que temos, tan rico, ou de terneira galega dese, de eso. Eu teño a sorte de poder comer carne de becerro da miña casa. Entón, prepararía vos todo eso, ou un polo guisado casero que tamén teño. Eso sería o que vos prepararía.
Escolla un lugar da Ribeira Sacra para descansar e evadirse da rutina.
Pois mirade, onte vin, xa vos lo dixen, ese vídeo que vamos a proyectar mañá, e se fora posible, que non teño ali lugar para colocarme, iríame a un lugar precioso que hai en Monforte, enfrente do Mirador do Duque, que ahora mismo se me acaba de ir ao nome de eso, ai, por Dios, se me acaba de ir por completo o nome. Pero xa vos lo direi, non momentinho, que era un lugar precioso, un lago precioso, precioso, unha zona da Ribeira Sacra, moi, moi bonita, que de Monforte, que moita xente non o sabe.
Fai deporte, cal é o que máis lle gusta?
Andar.
Falando do tema deportivo, que lle parecen os éxitos dos nosos clubes e deportistas?
Parecenme fantásticos, parecenme importante tamén facer deporte, forma parte da vida sana, hai que facer deporte, pero andar tamén é deporte, eh? E traballar a horta tamén é deporte, eh? É moi sano, que además despois comemos as verduras. Entón, os deportistas fantásticos. Eu a esta razón quero decir que eu sentí moita pena, e logo levamos no noso programa na gala do deporte que vimos de celebrar, que ven de celebrar o Concello recentemente este sábado pasado, pois botei a faltar aos millores deportistas importantes de Monforte e tamén a grandes grupos como é os Calasancios en Monforte ou o voleibol Ribeira Sacra, é dicir, grupos que deixaron de estar aí porque é preceptivo que ti te teñas que nominar, ofrecer como que eres el mejor. Parece que non, que as bases de elixir os mellores deportistas non deben estar, digamos, dirixidas porque tú vayas ali ou que alguén te vai a nominar. Non, eso hai que, en todos os lados se fai de outra maneira. E as subvencións ao deporte ten que deixar de ser nominativas, teñen que ser por méritos.
Falando de subvencións, que propostas ten vostede neste apartado para os clubes?
O que acabo de decir, subvencións por méritos, non nominativas.
Sabe que estamos no Colexio Torre de Lemos, un edificio municipal, que está cedido á Fundación para o Ensino. Tiña algunha proposta no apartado de investimentos a realizar, porque temos algunhas necesidades e gustaríanos que fosen atendidas.
Pois, con gustosamente, como dixen que digo a verdad e vou a decirlo, é algo que non está contemplado así directamente, expresamente, e por consiguiente, gustosamente recibiremos as vosas sugerencias, as analizaremos e as valoraremos.
Estaríamos toda a tarde, porque é un placer falar con vostede. Para rematar, gustaríanos que en 2 minutos se dirixir aos monfortinos e lles diga por que teñen que votalo a vostede como alcalde ou alcaldesa.
Pois, que, o primeiro que lles quería decir a todos os veciños é que fagan aquilo que consideren máis xusto. Que, sobre todo, vayan a votar. Porque o que vota ten dereito despois a queixarse. Eso é o primeiro precepto. Por consiguiente, hai que votar. O segundo, que lean os programas, que dediquen un tempo a miralo, que escoiten a xente e que escoiten tamén, sobre todo, de onde veñen as personas e que intereses teñen e como se manifestan na súa vida, como, que ofrecemos e tamén que conxunto de candidatura presentan, porque ser alcalde ou alcaldesa, no meu caso, pues bueno, pues podes pensar que sea a cara que se ve, pero o que chega aí pensando que eso é importante, está absolutamente equivocado. O importante é o equipo. E o primeiro que hai que facer, e o máis fundamental, é contar co equipo. E o primeiro equipo forman os traballadores do concello. E con quen primeiro hai que falar e traballar. E conseguir feeling para poder sacar as cousas adiante. E o teu equipo conformano toda a candidatura. E é fundamental, e no meu caso, síndome absolutamente orgullosa de decir que temos unha candidatura representativa da sociedade de Monforte, donde temos xente maior, xente moi xoven, como é o caso de Lara, xente intermedia e xente xa tirando a maior, como é o meu caso. Pero en todo caso, con de profesións e coñecementos de prácticamente todos os ámbitos que se desenrolan na vida desta cidade. E dunha maneira especial quero facer referencia ao mundo, porque é un mundo moi esquecido e moi maltratado, o mundo da discapacidade. E aí falo de discapacidade física, de discapacidade motril, mental, e tamén da discapacidade a que chegan as persoas maiores por edade ou por enfermedade, vale? Que en calquera das dúas situacións se pode chegar a ter discapacidade. Bueno, pois que sepades que o noso número 4 da candidatura é un rapaz, un señor discapacitado, intelectual en este caso, que ademais por accidente ten unha discapacidade física, pero desde os 3 anos ten esa discapacidade intelectual, pero que, como él dice, se sinte moi capaz para moitas cousas. E eu falo da discapacidade con esta tranquilidade porque el tamén o fai, e o veredes tamén, se vedes mañán aos multicines, o veredes ali como el mismo defende a súa capacidade e a de todo o mundo, porque todos somos capaces de facer algo. Unhos unha cousa e outros outras, pero todos temos algunha capacidade. Así que eso o digo con moito orgullo, porque para nós esta cidade sigue tendo barreiras arquitectónicas incomprensibles, e vou vos opiñer un exemplo. Como pode ser que un discapacitado, en este caso físico, teña que cruzar as vías do tren para coller un tren, que non hai unha maneira, digamos, pola que poder acceder a través dun ascensor, por exemplo. Hai outros moitos exemplos, pero o mundo da discapacidade, e sobre todo tamén non quero esquecer a discapacidade mental. Eu teño a cercanía con Albores, unha asociación de Monforte que trata co paciente mental. Ao gran esquecido, a sanidade pública non está moi ben, da que eu son gran defensora, pero desde logo a sanidade, o tema mental está absolutamente esquecido pola administración. Bueno, pues os pacientes doentes de saúde mental tamén teñen capacidades e tamén os hai que incluir na sociedade. Nos levamos unha candidatura inclusiva, temos tamén representación de xente inmigrante, que sepades que son unha das poboacións que nos está mantendo o nivel de poboación, que aínda que vamos baixando non lo está mantendo. Os inmigrantes hai que axudar á adaptación, hai que axudar. Nos fomos un pobo inmigrante, emigrante hasta fai 3 días. Nos abriron os brazos en moitos sitios. Non podemos agora ver e dar por bon moitas cousas das que están a suceder. Esa é a cuestión, e iso é o que me gustaría pedirles aos monfortinos, que pensen que temos ganas, ilusión, sabemos facelo, e só falta que nos respalden para que podamos demostrar.
Dona Maribel García, moitas grazas por acompañarnos e por pasar esta naco con nos. Foi un placer. Sabe que aquí ten a súa casa. Ao igual que facemos con todos os candidatos, desexámoslle moita sorte o vindeiro día 26. Unha aperta e grazas a todos os ointes por seguirnos. Seguiremos con estas entrevistas cos candidatos que aspiran a dirixir o destino dos monfortinos.
Moitísimas gracias a vos, de verdad. Moitísimas gracias a vos. Enhorabuo pola iniciativa de quen vos levou a este terreo, e a vos por facer o traballo. Gracias.